Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni transmetojmë disa materiale që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave. Meqë sot të mbahet rundi i dytë i zgjedhjeve lokale në Kosovë, në kuadër të këtij emisioni i transmetojmë edhe dy intervista me kandidatët për kryetar të komunës së Prishtinës.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kërkoj me vazhdimin e reformave, mos kthimin në periudhën para vitit e 2013, sepse të gjithë e dimë se ishte një kaos me ndërtime pa leje, klientelizëm, krejt një sistem tjetër i funksionimit. Tha në intervistën për programin ton, kandidati lëvizjes së vetëvendosje për kryetar të Prishtinës, Shpend Ahmeti. Zoti Ahmeti garon për mandatin e dytë në balotazhin e sotëm. Me Shpend Ahmetin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Ahmeti, me pak fjalë, nëse mund të përmbledhni, pse një qytetari i Prishtinës duhet ju jap votën për mandatin e dytë?
Për shkak të rimëkëmbjes së Prishtinës të cilën e kemi bë. Në vitin 2013 ne kemi filluar një sistem të ri politik, kisha më thonë, në zgjedhje dhe llogaridhënie dhe transparencë. Kemi prezantuar 12 prioritete, të cilat ju kemi kërkuar qytetarëve që t'i mbajnë në kulet dhe të shifemi në vitin 2017 për të na pasë çka kemi arritë dhe çka jo. Kemi ndalë gjanat e këqija. Sot në Prishtinë nuk flitet për korrupsion, nuk flitet për nepotizëm, nuk flitet për ndërtime pa leje dhe kemi filluar gjanat e mira duke restauruar shërbimet bazike, siç janë 24 orë uji, duke bler autobus për herë të parë pas 30 viteve në Prishtinë, duke dyfishuar numrin e qerdheve. Qendrat e mjekësisë familjare funksionojnë në Prishtinë, karshi gjitha institucionet e tjera shëndetësore të cilat nuk funksionojnë dhe nuk menaxhohen nga subjekti jonë politik. Pra, thjesht kërkojmë vazhdimin e reformave, mos kthimin në periudhën para vitit 2013, sepse të gjithë e dimë se ajo ka qenë kaos me ndërtime pa leje, klientelizëm, krejt një sistem tjetër i funksionimit. Prandaj unë këtë në Prishtinë shoh si garnë mes të dy sistemeve, atë që kemi pas dhe në vitin 2013 në Prishtinë dhe që shohim gjithandej, dhe këtë që kemi parë në 4 vitet e fundit, një llogaridhënie transparencë, një qeveri si më e diskutuar nga të gjitha, domethënë është monitoruar çdo gjë, dhe sot ne diskutojmë për atë se çka ka mund të bëhet më shumë, cilat kanë qenë prioritetet, por jo për këtë qeverisë.
Nëse do t'i përmblidhni, cilat do t'ishin top 5 prioritetet në qeverisjen tuaj të ardhshme në Prishtinë?
Po ne kemi ndarë në 10 fusha prioritare, në 100 zotime. Ta u kanë rritë ambicje tash që për shkak se edhe kemi rezultate në 22 tetorit kur raporti i forcave ka ndryshu në kuvendin komunal. Tash nuk ka më mundësi blokuse nga ato subjekte cilat na kanë pengu në mandatin e parë. Dhe i kemi 4 super prioritete po i quajmë ne. E para është pastrimi mbeturinave, pra e kemi mbeturinat si prioritet që fillon prej konceptit të mbledhjes, orarit të ri logjistik, mënyrës së re së pagesës e deri te riciklimi i mbeturinave në 4 vitet e ardhshme. Super prioriteti numër 2 që ka të bëjë me mobilitetin apo lëvizshmërinë, pra me përfundimin e reformës në trafikun dhe transportin publik, parkingjet dhe rrjetin e shtigjeve të bicikletave, si dhe rrjetin pedonal, pra të këmbësorëve, me çfarë do të zaventsohet apo do të përmirësohet trafiku në Prishtinë, do të përdoren më shumë autobuse, do të ketë më shumë motivime për ecje e jo për përdorim të makinave. Dhe tre, kemi parqet dhe hapësirat sportive në çdo lagje.
Kandidati për kryetar të Prishtinës Arban Abrash nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se ka përvoj menaxheriale, që postjerash është krijuar deri sa ishte ministër në qeverinë e Kosovës, dhe kjo pikrisht i duhet kryqytetit të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se programi i tij është shumë i mirë dhe buron nga vetë kërkesat e qytetarëve. Ta dëgjojmë pra këtë intervistë.
Zotja Brashi, me pak fjalë, nëse mund të na përmbledhni, pse një qytetar i Prishtinës duhet ju jap votën juve?
Pikë parë mendoj që ka të bëjë me vetë përvojën time menaxheriale. Domethënë, 2 vite të gjysëm si ministër kemi menaxhuar projekte të cilat tek kalojnë shumë prej 1 miliard euro. Gjithashtu kam pas përvojë të mirë menaxheriale edhe në Ministrinë e Integrimeve dhe më herët edhe në pushtetin lokal si kur këshilltar. Dhe kjo të bën pak a shumë ajo çka i duhet edhe Prishtinës, një menaxher më i mirë i cili kryen obligimet edhe detyrat, shërbimet karshi qytetarëve të Prishtinës. Kjo si pikë e parë, dyta ka të bëjë edhe programin. Vetë që kemi një program shumë më të mirë, program i cili ka burruar nga vetë kërkesat e qytetarëve, ndiko rreth 250 takime të cilët kemi pas me banorë në shumë lagje të Prishtinës, kemi pranuar një listë 321 projekteve, të cilat janë kërkesa themelore, shpeshherë dhe bazike për banorët e atyre lagjeve, dhe si për kësaj, kemi futë edhe një numër të madhë projekteve të mëdha publike që e bëjnë Prishtinën kryeqytet. Në 4 vitet e fundit nuk është punu në projekte të mëdha, tërqeverisja o reduktu në 3-4 projekte cilat janë shumë të vogla, minimaliste, ne mendojmë që duhet të hapim punë dhe të hapim rrugë për zhvillimin e Prishtinës.
Nëse do t'i përmbledhni, cilat do të ishin top 5 prioritetet në qeverisjen tuaj të ardhshme?
E para ka të bëjë me karakterin zhvillimor të Prishtinës, që nuk kupton punësim edhe mundësi, punësimi edhe zhvillimi për të rinjtë edhe trejat e Prishtinës, e kjo bëhet përmes disa masave cilat ne kemi theksu tani në program. E para ka të bëjë me fondin e punësimit, gratët për start-upe edhe për inovacion, fuqizimi zonave ekonomike ku ne, dhe krijimi zonave të reja ekonomike ku ne do të kërkojmë dhe do të favorasim numër të madh investitorëve që të sjellin prodhimtarinë dhe shërbimet këtu në Prishtinë, ringjalljen e sektorit të ndërtimit, sepse synojmë të fillojmë ndërtimin e Prishtinës së re ashtu si është në planet zhvillimore, dhe pak a shumë për krahjen e zejtarëve edhe sektorit të turizmit në Prishtinë, posaçërisht në zonën e Gollakut, e cila ka një potencial të madh zhvillimor. Para, domethënë, është kjo karakteri zhvillimor. E dyta ka të bëjë me shërbimet publike, cilat janë nevojshme në Prishtinë. Ne mendojmë që do të zgjerojmë rrjetin e ngrohjes, do të përfundojmë sistemin e ujit, 24 orë ujë në tërë Prishtinë, në tërë fshatat të Prishtinës, projekt që ka stagnu në 4 vitet e fundit, është dashë ndërtojnë edhe rezervuar dhe stacionet pompimit. Do të fuqizojmë gjithashtu edhe arsimin dhe shëndetësin, duke përfshi ndërtimin e spitalit të Prishtinës dhe qendrat e reja mjekësore, ndërtimin e punëve të mëdha publike, sikurse unazat të Prishtinës, fillimi rrugës A, fillimi i rrugës B dhe unazës së madhe që la fillon nga kodrat rrimave deri në Veternik.
Intervistën me Arban Abrashin e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Akuzat ndaj kryeprokurorit të Kosovës Aleksandar Ljumezi, nga ishe kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, se Zoti Ljumezi e ka falsifikuar provimin e jurisprudences, konsiderohet se paraqesin edhe një goditje të fuqishme kundër sistemit të drejtësisë në Kosovë. Avokati Tahir Reca i thot se ky rast e ka dëmtuar rënd institucionin e prokurorit të shtetit, por përfundimi pozitiv i këtij rasti, se Zoti Ljumezi nuk ka bërë falsifikime, sadopak mund ta zbus dëmtimin e këtij institucioni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Ish kryeprokurori i shtetit Tahir Recaj, aktualisht avokat, thot se rastet të tilla dëmtojnë imazhin dhe besimin në sistemin e drejtësisë.
Konsideroj që ky ka qenë një rast i jashtëzakonisht i ndihshëm që e ka dëmtuar rënd institucionin e prokurorit të shtetit, tu pas parasysh faktin se Zoti Ljumezi është në majët e piramidës së sistemit drejtësisë, është kryeprokurori i shtetit. Sidoqoftë, përfundimi pozitiv i këtij rasti që ka rezultuar me faktin se Zoti Ljumezi nuk ka bërë falsifikime, megjithatë është një vendim që sadopak mund ta zbuzë dëmtimin atij imazhi.
Ndërkohë vetë kryeprokurori Aleksandar Ljumezi tha për Radion Evropa e Lirë se përveç se është dëmtuar ai personalisht nga akuzat e ngritura ndaj tij, është dëmtuar edhe institucioni i prokurorit të shtetit.
Unë mendoj që më së shumti është dëmtuar institucioni prokurorit të shtetit, sepse është zvogluar besimi i publikut në këtë institucion, mirë po është goditur edhe shteti i Kosovës në përgjithësi, sepse është pikur dhe janë sajuar informacionet të pavërteta, kinse kryeprokurori i shtetit nuk e ka të dhënë provimin e jurisprudences dhe ky ka qenë një qëllim që të krijojë një kaos.
Në anën tjetër, Enver Hasani thot se qëndron prapa asaj se Zoti Ljumezi i ka falsifikuar provimin e jurisprudences, ndonë se tashmë janë zbardhur hetimet.
Unë do të thotë atë që kam thonë që mëroj dhe ai nuk ka provim, do të thotë ai ka falsifikuar provimin. Ato që i ka thotë ai vendim është çdo gjë kundërligjore, prej mënyrës se si formuan, si ka nisë hetimi, do të thotë autorizimi për nisjen e hetimit, deri tek vendimi.
Me akuzat e Hasanit nuk pajtohet as pak Ljumezi, i cili sqaron sërish çështjen e provimit të tij të jurisprudencës.
Provimin e jurisprudencës e kam dhënë në vitin 1991, pasi që e kam kryer praktikën në gjykatën e qarkut të Prishtinës. dhe ju kam nënshtruar këtij provimi, kam qenë në riprovim, edhe erën e dytë e kam dhënë këtë provim.
Sidoqoftë, pavarësisht polemikave, prokuroria tashmë e ka shpallur të mbyllur çështjen Lumezi. Prokuroria themelore në Prishtinë, Departamenti i Krimeve të Rënda, përmes një komunikate kishte konfirmuar se ka përfunduar procesin e grumbullimit të gjitha informacioneve dhe fakteve të nevojshme që kanë të bëjnë me pretendimet e ish-rektorit të Universitetit të Prishtinës Enver Hasani, se dosja e provimit të jurisprudencës së kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi është e falsifikuar. Në një komunikat të lëshuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës, thuat se hetimet e këti rasti janë bërë nga një prokuror vendor nën monitorimin e vazhdueshëm të një prokurorit të EULEX-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se janë në pritje të investitorve serioz për kompleksin turistik Brezovica. Procesi për Brezovicën vitin e kaluar ishte mbyllur si i dështuar nga qeveria e Kosovës dhe tash pritet që i tërë rasti prej fillimit të realizohet sipas ligjit për investime strategjike. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke proceduar aktet nën ligjore të ligjit për investime strategjike dhe se pritet që ky ligj të jetë funksional deri në fund të këtij viti.
Ligji për investime strategjike ka kaluar në fillim të vitit 2017, por nuk janë proceduar aktet ligjore. Ne kemi pas marrë detyrë, kemi duke i bërë gjithë hapërpjekjet që na aktivizu këtë ligj. I kemi bërë dy ozime administrative prej të dëmonë munges kema në ozim administrativa në regulore. Këto dy ozimi kemi procedu për qeveri, po besojmë që derin ka fundi këti viti që tjetësohet këtë leqë.
Ministri Hasani thotë se së fundi është bërë një propozim nga Ministria për Planifikim Hapsinor që të shfuqizohet vendimi për kompenzimin e pronave të pronarve dhe zotruesve të interesit të cilat prekën nga ndërtimi qendrës turistike Brezovica.
Kryeministri natyrisht është zotu se nëse kemi investitar serioz, në çdo moment mund ta rikthejmë, për shkak se kanë qenë qëllimi, ka qenë mos hyjë qeveria në obligime, se ka hyjë dikon në ofa 6 milion euro. Po neve në përambet të dëmonë, jemi duke të pritë që ta jetësojmë ligjin për investime strategjike, sepse natyrisht është projekt i madh, ka vlerë të madhe.
Në qeshor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës pati përmbyllur si të dështuar procesin, pasi që konsorciumi francez pati dështuar të përmbush përmbylljen financiare dhe të siguroj mjetet e nevojshme për zbatimin e fazës së parë për zhvillimin e projektit të Brezovicës. Udhëheqësi i Shoqatës së Turizmit në Kosovë, Zek Çeku, thot për Radion Evropa e Lirë se kompleksi turistik Brezovica ka potencial të jashtëzakonshëm dhe se zgjedhja më e mirë për këtë aset ka qenë privatizimi i saj.
Problemi themelor ka qenë pse Brezovica nuk ka shkuar në privatizim. Ajo do të ishte zgjedhja më e mirë dhe më në 2 vjet, 3 vjet fillante, pastaj të vazhdohet me projekte megalomane siç është edhe ky. Meqen se ajo ka ndodhur. Besoj se situata është shumë më favorshme në aspektin legal, në aspektin organizativ, sepse ligji mbi investime strategjike jep atë mundësi për zgjedhje të investitorëve serioz.
Kompleksi turistik Brezovica ndodhet në pjesën veriperendimore të maleve të Sharit, në komunën e Shtërpës, komunë kjo e banuan me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.